Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Binecuvântat să fie Domnul! Îngăduiți-mi să vă invit să rămânem în picioare pentru câteva clipe, să citim Cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetele 1 și 2. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetele 1 și 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi nirăsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui? Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, în numele Mântuitorului vă salutăm încă o dată pe dumneavoastră și pe frații, pe surorile noastre, pe prietenii noștri care prin intermediul internetului sunt cu noi în această seară la slujba divină. În Europa este o oră târzie după miezul nopții și mulți oameni ne spun că sunt împreună cu noi să se închine și îi binecuvântăm. Sper să nu fi stat prea mult în picioare, mă refer la cei mai în vârstă, la cei mai bolnavi. Am vrut numai să cântăm și să ne rugăm, să profităm de întâlnirea cu Domnul pentru ca inima noastră să se întărească, pentru că începe o nouă săptămână cu noi provocări și trebuie să fim întăriți în Duhul, după cum atunci când mâncăm și dormim, ne întărim în trup. În seara aceasta, frați și surori, am ajuns la lecția numărul 13 din ciclul lecțiilor biblice intitulat Întrebările Bibliei. Și luna aceasta, prin harul Domnului, vom încerca să identificăm în Scripturi întrebările care sunt potrivite cu sărbătorile din luna decembrie. Motiv pentru care în seara aceasta vom privi cu toată modestia în Scriptură și vom încerca să răspundem întrebării: unde este împăratul? Unde este împăratul? Împăratul este o persoană proeminentă datorită poziției sale unice și agenda unui împărat este publică, fapt pentru care mie mi se pare ciudat că cineva întreabă unde este împăratul. Poți să întrebi unde este un anonim dintr-o anumită localitate, că nu știe nimeni de el, dar să întrebi unde este împăratul sună puțin ciudat. Căutătorii împăratului care au pus această întrebare erau un grup de astrologi, probabil sfetnici ai regilor babilonieni, care au venit din răsărit călăuziți de un fenomen natural ciudat, o stea despre care scripturile spun următoarele lucruri. O stea răsare din Iacov, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrășmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Numeri 24, versetele de la 17 la 19. Oamenii aceștia erau oameni de știință ai vremii lor, care se îndeletniceau cu astrologia și cu teologia cel puțin, și tradițiile spun că, chiar dacă Biblia nu spune lucrul acesta, ei se numeau Gașpar, adică purtător de tezaur, Baltazar, adică domnul care judecă, și Melchior, adică regele răsălitului. Tradiția vorbește foarte mult, tradiția babiloniană și multe alte tradiții, probabil tradițiile popoarelor de unde ei au plecat, ei veneau din răsărit, spune Biblia. Ei bine, Biblia vorbește unde au ajuns, dar nu vorbește așa de mult despre locurile de unde au plecat ei. Însă tradițiile popoarelor, tradiții păgâne, de unde ei au plecat, vorbesc mai multe lucruri despre ei. Ei, din aceste surse, sigur, care n-au nivelul scripturilor, sunt doar de natură istorică, se spune că acesta era numele lor. Ei aparțin celor trei mari ramuri ale omenirii de după potop, descendenții ai celor trei fii ai lui Noe, adică Gașpar era arab, deci semit din Sem. Baltazar venea din Persia, deci era Iafit, de-a lui Iafet. Iar Melchior era din Babilon, deci Hamit al lui Ham. Mult mai târziu, în jurul anilor 1600-1610, matematicianul și astronomul german Kepler, despre care am învățat la școală, a observat o suprapunere a trei planete, Jupiter, Saturn și Marte, care pentru planeta Pământ apăreau ca și imagine vizuală, drept o stea ieșit din comun de strălucitoare. Ei bine, Kepler acesta spunea că ceva de genul acesta a îngăduit Dumnezeu să se întâmple, un astfel de fenomen supranatural, cosmic, s-a întâmplat foarte probabil în perioada nașterii Domnului Iisus Hristos, deoarece astrologii aceștia, teologii aceștia ai vremii lor, care cunoșteau din relație cu evreii, care de-a lungul istoriei tot au fost duși în Babilon, cunoșteau profeția lui Balaam din Numeri, oamenii aceștia au fost interesați de acest fenomen astrologic și când ei au văzut pe cer o stea ieșit din comun de strălucitoare, ei au asociat-o cu profeția biblică. Au avut atâta încredere încât oamenii aceștia s-au dedicat cercetării, evaluării acestui fenomen cosmic și au urmat direcția acestei stele, mergând după ea până când au ajuns la Ierusalim. Sigur, când au ajuns în Israel, unde trebuia să meargă dacă îl căutau pe împăratul, decât în capitală? Și când au ajuns în capitală, unde puteau să-l caute pe împăratul, decât la palat? Regii totdeauna trăiesc în capitală și întotdeauna în palat, motiv pentru care oamenii aceștia, pe drept cuvânt, după logica umană, s-au dus în capitală și s-au dus la palat. Și au pus această întrebare care, în loc să rezolve problema, a complicat-o și a adus foarte multă tulburare. Ne spune Scriptura că s-a tulburat și regele, s-a tulburat tot poporul, tot Ierusalimul. Întrebarea era: unde e împăratul? În inima mea există o întrebare care mă frământă. De ce preoții, farisei, cărturarii, care cunoșteau această profeție și nu numai pe aceasta, altele asemănătoare din Vechiul Testament, care vorbeau despre nașterea din Fecioara a Mântuitorului, n-au fost pregătiți să vadă și să ia parte la acest fenomen istoric? De ce niște oameni care veneau din Babilon, niște păgâni, niște oameni care nu erau din Israel, de ce niște persoane străine sunt interesate de împăratul nostru, timp în care supușii lui se îndelenicesc cu lucruri slabe? Efectiv, realitatea asta te topește dacă ai un pic de dragoste pentru Dumnezeu. Un popor la care el a vrut să vină, dormea, iar trei străini păgâni își iau concediu și pleacă expunându-se la o călătorie riscantă datorită lipsei de securitate a vremii aceleia, să urmeze steaua, dorind să fie parte la ceva special ce se va întâmpla. Și Scriptura spune în mod dureros: a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și atunci el a desfăcut granițele. A desfăcut granițele pentru că lui Israel i s-a umplut paharul. Și de atunci și până când se va întoarce și va începe necazul cel mare, este o vreme pentru neamuri și oricine vine este primit prin credință. Nu numai evreii, oricine vine prin credință este primit. Aceasta se numește vestea bună. E pentru negri, pentru galbeni, pentru albi, pentru toți locuitorii pământului. Este o veste deosebită. Ea mi-a schimbat viața. Eu nu sunt evreu, dar sunt un om mântuit. Pentru că Iisus Hristos a lărgit hotarele împărăției sale dincolo de națiunea evreilor, pentru toate neamurile pământului. Este minunat să te simți un om iertat de Dumnezeu. Să te știi un om care trăiești în mâna Domnului. Este minunat. De asemenea, este de mirare faptul că absolut toate detaliile nașterii, vieții, morții, învierii, înălțării lui au fost surprinse în profețiile Vechiului Testament și preoții, cărturarii, adică oamenii care aveau serviciu să stea cu Biblia vremi în mână, n-au fost pregătiți, deși cunoșteau profeția. Când Pilat îi întreabă, ei spun, da, acolo trebuie să se nască și așa trebuie să se nască. Dar în ciuda faptului că ei știau intelectual, rațional informația, ei cu viața lor n-au fost interesați să-l aștepte și nici pregătiți să-l primească. Ce tragedie! Mă întreb speriat, Doamne, nu cumva se repetă și în generația noastră? Ca să înțelegem mai bine lucrurile, deși par simple, trebuie să mergem cu gândul înapoi în istorie, până la origine, în grădina Eden. Și în primul rând să punem o întrebare la care să răspundem în următoarele minute. De ce s-a ascuns împăratul? Pentru că într-o zi el a trăit cu omul pe pământ. De ce s-a ascuns? Când au venit magii, el nu era acolo? Și a lipsit din istorie mii de ani? Aceasta este întrebarea pe care o pun. De ce s-a ascuns împăratul? Cine era împăratul căutat? De ce s-a ascuns? Unde? La început Dumnezeu l-a creat pe om. Împăratul este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și pe om l-a așezat în grădina Eden. Și Dumnezeu trăia cu omul și omul trăia cu Dumnezeu. A apărut a treia persoană. Pe om l-a pus la cale și i-a deschis mintea să vrea mai mult decât trebuie să vrea. Și atunci omul a vrut să fie ca Dumnezeu. A păcătuit înaintea Domnului, relația și prietenia omului cu Dumnezeu s-au stricat. Dumnezeu l-a scos afară pe om din grădina Edenului. Și de atunci și până când magii ajung la Ierusalim, Dumnezeu este separat de om. Este adevărat, Dumnezeu apare pe muntele, îl cheamă pe Moise. Moise spune, Doamne, vreau să văd slava ta. Și vede ceva din Dumnezeu. Este adevărat, Domnul le dă legile. Este adevărat, le dă mană, le dă prepelițe. Este adevărat, le vorbește în pustie, le vorbește în Canaan. Dar în mod fizic, Dumnezeu n-a mai fost între ei niciodată. Istoria a fost goală. Dumnezeu a fost absent. Oamenii îl căutau, dar el nu mai era acolo. Pentru că omul a avut nebunia să vrea să fie ca Dumnezeu în grădina Edenului. Și Dumnezeu a plecat, l-a îndepărtat pe om din prezența sa, l-a scos afară din Eden. Și acolo a trăit în absența lui Dumnezeu pentru mii de ani. În mândria lui nejustificată, omul nu s-a mulțumit că Dumnezeu l-a făcut asemenea lui din punct de vedere spiritual și moral. Citim în Scriptură, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Chip și asemănare nu înseamnă fizic, Dumnezeu nu are o parte fizică. Înseamnă o asemănare spirituală și o asemănare morală. Dumnezeu l-a făcut pe om asemenea lui din punct de vedere spiritual și moral. Dar omului nu i-a ajuns atâta asemănare. El a vrut mai mare asemănare. El a vrut asemănare în cunoștință, în autonomie și în autoritate. Cum în cunoștință? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom observa următorul lucru. Tentativa de a fi asemenea lui Dumnezeu prin cunoștință a fost a omului care a încercat să-și egaleze creatorul, ispitit de diavolul. Șarpele a venit la femeie în absența soțului ei și i-a spus, hotărât că nu veți muri, dar în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând. Veți avea cunoștință ca și Dumnezeu, să deosebiți binele de rău. Și atunci s-a născut în mintea omului visul acesta. De ce să fim ca Dumnezeu doar din punct de vedere spiritual și moral? De ce să nu fim ca Dumnezeu și din punct de vedere al cunoștinței? Să se ridice nivelul nostru de cunoștință până la nivelul lui Dumnezeu. Capacitatea de a cunoaște binele și răul pe care omul a dobândit-o, într-adevăr, nu i-a folosit la nimic. Pentru că deși cunoștea binele, nu avea puterea să-l facă. Deși cunoștea răul, nu avea puterea să se ferească de el. Binele l-a cunoscut, dar a stat departe de el. Răul l-a cunoscut, dar a intrat în viața lui. Așa că cunoștința pe care a primit-o, departe de a fi la nivelul lui Dumnezeu, a devenit un dușman pentru om și l-a scos din prezența Domnului. De asemenea, nu doar cunoștința a fost lucru pe care și l-a dorit omul, ci și autonomia. De ce spun asta? Pentru că tentativa de a fi asemenea lui Dumnezeu prin autonomie a fost a omului care a încercat să ajungă în punctul în care să nu mai depindă nici de Dumnezeu și nici de nimic altceva, să depindă doar de sine, uitând că pământul pe care calcă este al lui Dumnezeu. Și inima care îi bate în piept este al lui Dumnezeu. Au spus oamenii în Genesa, capitolul 11, versetul 4, haideți să zidim o cetate, un turn, al cărui vârf să ajungă până la cer, să ne facem un nume și să nu ne împrăștiem pe fața pământului. Când Dumnezeu a făcut omul, ne spune în Genesa, capitolul 1:28, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Umpleți pământul, risipiți-vă pe suprafața pământului. Oamenii spun, nu! Nu vrem să umplem pământul, ci vrem să ne localizăm. Ne facem un turn până la cer și nu mai depindem de nimeni. Autonomie. Nu mai vrem să depindem de Dumnezeu. Ne ajung banii, ne ajung soluțiile noastre, ne ajunge inteligența noastră. Nu mai depindem de Dumnezeu, nu mai e nevoie să ne rugăm, nu mai e nevoie să mergem la biserică, nu mai e nevoie să citim Biblia. Suntem puternici, suntem suficienți, suntem autonomi. Dar nu doar cunoștința și autonomia au fost visele oamenilor, ci și autoritatea. Tentativa omului de a avea cunoștință cât Dumnezeu, autonomie ca Dumnezeu și de a avea autoritate ca Dumnezeu s-a manifestat atunci când omul, obsedat să cunoască viitorul, a avut autoritate în domeniul spiritual și pierzând parteneriatul cu Dumnezeu, i-a mai rămas la îndemână parteneriatul cu diavolul. Și atunci a folosit parteneriatul cu diavolul pentru ca să aibă autoritate asupra lumii spirituale. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dacă vă va vorbi faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron Moise, ia toiagul Aron, aruncă-l în fața lui faraon. Și atunci toiagul se va preface într-un șarpe. Va vedea atunci faraon că există autoritate în oamenii lui Dumnezeu. Zis și făcut. Moise și Aron s-au dus la faraon și a făcut cum le poruncise Domnul. Fiți atenți, autoritatea lui faraon. Dar faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori ai Egiptului și au făcut și ei la fel. Domnul, cu puterea lui, prin toiagul aruncat de Aron la cuvântul lui Moise, s-a făcut un șarpe. Această minune, Dumnezeu a vrut să fie un semn al autorității lui între oameni. Nebunia oamenilor de a avea autoritate spirituală despărțiți de Dumnezeu s-a manifestat în momentul în care faraon a vrut să-i demonstreze lui Dumnezeu că nu doar slujitorii lui prin putere pozitivă, prin putere spirituală, prin putere din Dumnezeu fac minunile acestea. Atunci și el a chemat vrăjitori care nu erau oamenii lui Dumnezeu. Vrăjitori care foloseau magia neagră, vrăjitori care foloseau lucruri urâte, păcătoase, demonice, păgâne. A chemat categoria aceasta de oameni care aveau putere spirituală și a spus, uite ce fac oamenii lui Dumnezeu, vor să ne demonstreze superioritatea, vreau să le arătați că nu sunt superiori și că și noi putem să facem asta. Și dintr-o dată vrăjitorii lui faraon au făcut și ei șerpi. De atunci și până astăzi omul e bolnav să aibă putere spirituală ca Dumnezeu. Dorința de a avea ca Dumnezeu cunoștință, dorința de a fi autonom, separat de Dumnezeu, suficient, independent și dorința de a avea autoritate în lumea spirituală, întotdeauna a fost o obsesie a omului și acestea trei l-au despărțit pe om de Dumnezeu, au devenit dușman în loc de binecuvântare. Ei bine, revenind în grădina Eden, Adam și Eva se simt vinovați de păcatul trădării și s-au ascuns printre pomii din grădină. Și atunci Dumnezeu vine și pune întrebarea,
Unde ești, omule?
Această întrebare, unde ești, este prima întrebare din Vechiul Testament. Este întrebarea Creatorului pentru creatură. Unde ești? Atunci Dumnezeu l-a căutat pe om. Omul l-a ieșit din tufiș, Dumnezeu l-a judecat și l-a scos din grădină. Și de atunci omul trăiește fără Dumnezeu. Are cunoștința pe care și-a dorit-o? Are autonomia pe care și-a dorit-o? Are autoritatea care și-a dorit-o? Dar ce folos? Fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără protecția lui Dumnezeu, fără mântuirea lui Dumnezeu, fără vindecarea lui Dumnezeu. Toate acestea au fost achizițiile cu care omul a plătit prețul înstrăinării de Dumnezeu. Și omul trăind departe de Dumnezeu, ori de câte ori se întâmplă o nenorocire, oamenii reclamă, supărați. Unde e Dumnezeu? De ce nu mi-a păzit copilul când a traversat strada și l-a lovit mașina? Unde-i Dumnezeu de pleacă bărbatul de acasă și rămân singură? Unde-i Dumnezeu de nu mai mă ascultă când copiii nu mai vin înapoi? Unde-i Dumnezeu de mi se întâmplă cu tare și cu tare și cu tare lucru? Unde-i Dumnezeu? Întrebarea ar trebui pusă altfel. Unde ești tu? Pentru că prima întrebare din Vechiul Testament a fost întrebarea lui Dumnezeu. Unde ești, omule? De ce te-ai ascuns? Oamenii s-au ascuns de Dumnezeu. Ei au crezut că separarea de Dumnezeu le face bine. Ei l-au văzut pe Dumnezeu exact cum îl vede un adolescent pe tata și pe mama, cicălitori. De-abia așteaptă să se facă mare în mintea lui, să aibă el salariul lui, casa lui. O să vadă el ce înseamnă salariul și casă, da? În sfârșit. Până atunci ai rămân visele astea. De-abia așteaptă el să se facă mare și atunci o să vezi tu în jurul căruia se învârte lumea. În jurul cui se învârte lumea. Ei bine, așa a fost omul în grădina Edenului. Nu ne mai trebuie Dumnezeu. Ne cicălește Dumnezeu. E prea exigent Dumnezeu, are prea multe porunci Dumnezeu, este prea conservator Dumnezeu. Și omul s-a ascuns de Dumnezeu. Prima întrebare n-a pus-o omul, a pus-o Dumnezeu. Din dragoste Dumnezeu l-a căutat pe om și l-a întrebat, unde ești? Unde ești, omule? Izolarea de propriul creator, pe care omul a ales-o, l-a făcut victima a diavolului, pentru că diavolul, găsindu-l singur pe om și fiind vulnerabil, neîmplinit, a profitat și l-a atras din ce în ce mai mult, înfășurându-l și îndepărtându-l de Dumnezeu. Observați, frați și surori, că numai ajungând singur, omul este în stare să vadă de ce este în stare când este singur. Noi niciodată nu știm de ce suntem în stare până când Dumnezeu nu ne lasă singuri. Noi avem impresia, faptul că suntem penticostali sau baptiști, noi avem impresia că suntem grozavi. Noi așa de tari ne credem, așa de sfinți ne credem, noi așa de buni ne credem. Noi râdem de unul și de altul că a alunecat într-un fel sau altul. Noi disprețuim pe unul că a întârziat la biserică, disprețuim pe unul că i-a scăpat o minciună, disprețuim pe unul că s-a certat cu nevastă sa. Noi ne vedem sfinți, noi ne vedem niște oameni deasupra posibilității de a greși sau de a păcătui. Dacă se întâmplă cineva să alunece, noi ne izolăm de el, pentru că ne murdărim de păcatul lui. Noi avem impresii foarte înalte despre noi. Până când Dumnezeu ne lasă un pic singuri. Și atunci ne îngrozim de ce este omul în stare să facă când e singur. Rugăciunea fiecăruia dintre noi ar trebui să fie, Doamne, nu mă lăsa niciodată singur ca să mă conving de ce sunt în stare când sunt singur. Când carnea aceasta rămâne singură, face orice lucru este posibil să fie făcut. Ei, Dumnezeu l-a lăsat pe om singur. Și nu există păcat sub soare. Toate perversiunile umane, toate crimele, toate ororile, toate nenorocirile pe care nimeni nu și le poate închipui, toate au devenit realitate. Absolut toate au devenit realitate. Cain își omoară fratele cu sânge rece. O mamă își omoară copilul încă nenăscut. Cineva violează o fată. Un dezechilibrat mental omoară 20 de persoane într-un magazin mare. Un copil se naște handicapat. O femeie rămâne văduvă. O alta divorțează. Doi bărbați se căsătoresc. Înfiază un copil. Fac o familie artificială și întemeiază o așa zisă familie. Și multe asemenea acestora sunt realități de pe fața pământului. De ce? Omul a rămas singur. Dumnezeu l-a lăsat singur pe om ca să vadă de ce e în stare.
L-a căutat și omul s-a ascuns, a vrut să fie singur.
Prima întrebare din Vechiul Testament e: omule, unde ești? Lasă-mă în pace, Doamne. Te las. În al doilea rând, aș vrea să vedem în seara aceasta căutarea împăratului. Dacă prima întrebare din Vechiul Testament este întrebarea lui Dumnezeu către om, unde ești? Și sunt probabil 4.000 de ani până când începe Noul Testament, și în aceste 4.000 de ani există o istorie dezastroasă, cumplită, îngrozitoare a omului rămas singur, și omul se satură de singurătate, nu mai găsește nicio soluție la mulțimea de probleme care îl sufocă și îl conduce la sinucidere. Prima întrebare din Noul Testament este reversul. Omul îl caută pe Dumnezeu. Și întrebarea lui este: unde ești? Aceeași întrebare pusă de Dumnezeu în grădina Eden este repetată de om 4.000 de ani mai târziu, după ce se satură de singurătate. Fiul risipitor nu mai vrea autoritatea tatălui. Spune: tată, nu mai am nevoie de tine, dar am nevoie de banii tăi, te rog să mi-i dai, că am treabă cu ei. Își ia partea de avere și pleacă. Nu știu cât timp a stat plecat, a cheltuit toți banii și, dezamăgit, alege între porci și tatăl pe care îl lăsase undeva departe. Și el, care l-a părăsit pe tatăl lui cu bună știință, acum se întoarce la tatăl lui și spune: tată, îmi pare rău, n-am avut minte atunci când am plecat de la tine. Te rog frumos să mă primești. Exact același lucru, aceeași istorie a fiului risipitor, în miniatură, aceeași istorie este istoria umanității. Omul a trăit cu Dumnezeu, însă omul și-a dat demisia. A cerut de la Dumnezeu tot ce are, toată zestrea, frumusețea, inteligența, puterea, intuiția, visele, toată zestrea aceasta cu care Dumnezeu l-a dotat pe om, omul a cerut-o și a spus: Doamne, lasă-mă să plec, vreau să evadez din grădina aceasta, vreau să plec, vreau să rămân singur, m-am săturat de autoritatea ta, lasă-mă să plec. Dumnezeu l-a căutat, dar omul n-a avut nevoie de Dumnezeu. Însă după o perioadă lungă de aproximativ 4.000 de ani de istorie, omul își cheltuie toată inteligența, toată frumusețea, toate resursele. Și când începe Noul Testament, nu Dumnezeu, de data asta omul obosit și disperat, întreabă: unde este împăratul? Care împărat? Ăla care cu 4.000 de ani în urmă v-a căutat și a fugit de el? N-ați spus că nu mai aveți nevoie de el? Vechiul Testament începe cu căutarea lui Dumnezeu pentru un om care s-a săturat de Dumnezeu. Noul Testament începe cu căutarea omului după un Dumnezeu pe care l-a părăsit. Aceasta este trista istorie a neamului de oameni. Experiența singurătății omului, a lipsei de binecuvântare, de iubire, de vindecare, de mântuire și de toate celelalte lucruri pe care omul, numai de la Dumnezeu le poate avea, l-au determinat pe om să-L caute pe Dumnezeu. Aș vrea în al treilea rând să vorbim despre unicitatea împăratului și a împărăției lui. Cuvântul împărat în Noul Testament, cu referire la strict la Domnul Iisus Hristos, este întâlnit de 44 de ori. În Matei de 9 ori, în Marcu de 6, în Luca de 5, în Ioan de 12, în Fapte odată, în 1 Corinteni odată, în 1 Timotei de 2 ori, în Evrei odată și în Apocalipsa de 7 ori. Cuvântul lui Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu în Noul Testament este întâlnit de 132 de ori. În Matei de 44, în Marcu de 15, în Luca de 37, în Ioan de 3, în Fapte de 8, în Roman odată, în 1 Corinteni de 5 ori, în Galateni de 2, în Efeseni odată, în Coloseni de 2, în 1 Tesaloniceni odată, în 2 Tesaloniceni odată, în 2 Timotei de 2 ori, în Evrei odată, în Iacov de 2 ori, în 1 Petru odată, în 2 Petru odată și în Apocalipsa de 4 ori. Cuvântul pentru împărăția lui Dumnezeu și împărăția sfinților lui Dumnezeu care sunt mântuiți e întâlnit în Biblie de 4 ori, odată în Luca și de 3 ori în Apocalipsa. Cuvântul pentru împărăția diavolului în Noul Testament e întâlnit de 8 ori, în Luca odată și în Apocalipsa de 7 ori. Cuvântul pentru împărăția lumii, care de fapt este împărăția diavolului în lume, Îl întâlnim în Noul Testament de 62 de ori, în Matei de 4, în Marcu de 5, în Luca de 6, în Ioan odată, în Fapte de 24, în 1 Corinteni odată, în 2 Corinteni odată, în 1 Timotei odată, în Evrei de 3 ori, în 1 Petru de 2 ori și în Apocalipsa de 14 ori. Cuvântul împărații lumii, în Biblie întâlnim de 19 ori, în Matei de 4, în Marcu de 3, în Luca de 8, în Ioan de 2, în Filipeni odată, în Evrei odată. Ei bine, dar toate datele acestea, în ciuda faptului că nu le puteți ține minte, am vrut doar să fie o imagine de moment pentru dumneavoastră ca să înțelegeți că în această lume sunt mulți împărați și sunt multe împărății. Între împărații aceștia este și împăratul pe care l-au căutat magii. Este același împărat care l-a căutat pe om în grădină. Este același împărat care ne-a mântuit pe noi și este singurul împărat deasupra tuturor împăraților. Și numele lui este Domnul, binecuvântat să fie numele lui. El are o împărăție, dar împărăția lui nu e din lumea aceasta. Însă în lumea aceasta el are biserica și din lumea aceasta cheamă oamenii în biserică. El cheamă pe toți oamenii în biserică. Să nu acceptați ideea că sunt oameni care vor să vină în biserică și Iisus Hristos nu îi primește. Uitați-vă la mine! Și ascultați următorul cuvânt din partea Domnului, să nu acceptați nici noaptea în vis că sunt oameni în lumea aceasta cărora le trece prin minte să vină la Domnul făcând parte din biserică prin credință și Iisus Hristos nu-i acceptă. Să nu credeți asta. Hristos special pentru aceasta a venit, ca să-i strângă pe oameni din lume, să-i recupereze pe oameni din lume, să strângă pe toți bețivii, pe toți nenorociții, să strângă curvele și păcătoșii și pe toți blestemații. Pentru ăștia a venit. Că cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși. Dacă întâlniți un amărât, un disperat, unul care are funia în mână să-și o pună de gât, să-i spuneți așa: mă, tu ai încercat toate lucrurile de vrei să te sinucizi? Îți va spune da. Atunci întreabă-l următoarea întrebare: mă, tu pe Iisus Hristos l-ai încercat? Îți va spune nu, că un om care l-a încercat pe Domnul nu ajunge la această soluție. Și atunci spune-i, înainte să spui funia de gât, du-te la Domnul, ia Scriptura și tu nu o să mai ai nevoie de funia asta. Frați și surori, Hristos a venit în această lume să-i dea culoare, să-i dea gust, să o lumineze. El a venit în lumea aceasta să-i cheme pe oameni la El. El de aceea a venit. Aceasta este slujba Lui. Să-i recupereze pe oameni. Și orice om, dacă atâta timp cât are minte sănătoasă în cap, cât poate deosebi binele de rău, Dumnezeu îi prezintă Evanghelia și îl face responsabil să reacționeze la Evanghelie, cu credință, mântuindu-se, sau cu necredință, rămânând în păcat. Aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să vă spun penultimul lucru, specificul împăratului. Spuneam că cuvântul împărat în Noul Testament cu referire la Iisus este de 44 de ori și am să vă citesc câteva dintre versetele acestea care vorbesc despre Iisus ca împărat în Noul Testament, pentru că El a fost căutat de magi. Și privind la versetele acestea, să surprindem ideea principală. De pildă, Matei 2:2, măreția împăratului și reacția oamenilor la această măreție. Unde este împăratul că i-am văzut steaua? Aceasta este măreția împăratului. Napoleon și Hitler au fost unii dintre cei mai mari împărați ai lumii, dar când ei s-au născut, n-a fost nicio stea. Măreția împăratului Iisus Hristos este că atunci când El s-a născut, s-au întâmplat fenomene cosmice ieșite din comun, pentru că Dumnezeu Tatăl a vrut să demonstreze lumii că s-a născut Dumnezeu în trup de om. Aceasta este măreția acestui împărat. Când El s-a născut, s-a născut dintr-o fecioară. N-ai ce să înțelegi, doar crezi sau nu. Când El s-a născut, o stea ca soarele ziua mergea pe cer, se mișca pe cer. N-ai ce să înțelegi, crezi sau nu. Și multe alte lucruri de care nu am timp să mă ocup în seara aceasta și nu este intenția mea. Aceasta este măreția. Însă, uitați care este reacția oamenilor la această măreție. Am venit să ne închinăm Lui. Câți dintre dumneavoastră credeți că au fost oameni care s-au închinat când s-a născut Napoleon sau Hitler? Când s-a născut Napoleon, s-a născut un copil și nu s-a închinat nimeni. Când s-a născut Hitler, s-a născut alt copil și nimeni nu s-a închinat. Când s-a născut Hristos, au cântat îngerii pe câmpia Betleemului. O stea se deplasa pe bolta cerului și trei magi din răsărit au plecat să se închine. Acesta este împăratul pe care noi îl urmăm, îl iubim și îl slujim. El este împăratul împăraților, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Priviți, vă rog, Matei 21, caracterul împăratului. Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Acesta este caracterul împăratului. L-ați văzut vreodată pe Napoleon în film? Ați citit vreo carte despre el? Ați avut curiozitatea să aflați câte ceva despre acest bărbat special al istoriei? Ăsta nu dormea decât 2 ore pe noapte. Așa a dormit tot timpul. Marian spunea că a dormit odată ziua. Cred că a fost singura zi în care a dormit ziua. Ăsta nu putea să doarmă noaptea, dar ziua. În armata lui nu-i lăsa pe oameni să doarmă mai mult de 4 ore. Cel mai mult în armata lui soldații dormeau 4 ore. Cea mai mare lipsă a soldaților din armata lui Napoleon a fost somnul. Nu-i lăsa să doarmă. 2 ore dormea ăsta. A fost un super dotat. Dar ăsta mergea pe cel mai puternic și cel mai frumos cal dintre caii din Franța. Când Iisus Hristos a venit, acesta i-a fost caracterul. S-a urcat pe un măgăruș. Pentru că a vrut să demonstreze umilința, modestia și nivelul la care se coboară. Pentru ca să aibă acces ultimul orfan, ultima văduvă, ultimul sărac, ultimul disprețuit, ultimul amărât. Acesta este caracterul acestui împărat. Unde s-a coborât el este atât de jos încât nimeni nu rămâne afară. La nasul lui Napoleon nu s-au ridicat mulți, decât o mână de superdotați ca și el. Dar pe acest împărat îl urmează miliardele pământului, pentru că toți au acces la el. Acesta este caracterul lui. Îngăduiți-mi un alt verset. Mi-am notat multe și vrând să închei, mă gândesc pe care să vi le spun și pe care să le las afară. Solidaritatea împăratului, Matei 25:40. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Și eu, ca și dumneavoastră de multe ori, am fost puși în situația să reacționăm la strigătul unui amărât, unui om în nevoie. Poate cineva în toiul nopții sau altcineva când eram grăbiți și n-aveam timp, ne-a cerut în disperare un ajutor. Și dacă a fost o persoană mai cu vază din biserică, am zis, domnule, nu pot să-l refuz pe ăsta. Dar dacă dă telefon cineva care nici măcar n-are un telefon, atunci pe ăsta poți să-l refuzi. Dar dintr-o dată, citești în Scriptură următorul verset, când faci un bine, unui neînsemnat, să știi că mie mi-l faci. Ei, dintr-o dată, se întipărește în minte următoarea filozofie de viață. Orice bine faci în lumea aceasta, îl faci lui Iisus. Orice rău faci în lumea aceasta, îl faci lui Iisus. Orice bine faci în lumea aceasta, îl faci lui Iisus. Fă cât mai mult. Nu te opri, fă cât mai mult. Ultimul lucru pe care îl mai spun din șirul acesta pe care aveam de gând să vi le spun este suferința împăratului. Matei 27. Au împletit-o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap, i-au pus-o trestie în mână, au îngenunchiat înaintea lui, își băteau joc de el și spuneau, disprețuitor, ironic, în bătaie de joc, plecăciune împărate, plecăciune împărate, îl mai loveau, plecăciune împărate, plecăciune împărate. Niciodată n-am să pot înțelege câtă putere a avut Hristos să se coboare până la nivelul acesta, să accepte această intensitate de umilință la care l-au expus oamenii, doar ca să poată primi de la Dumnezeu dreptul să-i recupereze pe oameni. Dumneavoastră vă imaginați ce valoare au oamenii în fața lui de a accepta el să plătească acest preț ca să-i poată avea? Vă puteți imagina cât de mult a vrut el să aibă dreptul să-i câștige pe oamenii pierduți în păcat, încât s-a uitat la mâna de țărână care rânjind cu sabia în mână își bătea joc de el și îi spunea după ce îl lovea de câteva ori și îi mai provoca o rană, plecăciune împărate, și îl mai lovea din nou, plecăciune împărate, Și n-a zis nimic. Și nu s-a opus. Și a răbdat câteva zile în teroarea aceasta, doar pentru ca mai apoi, la sfârșit, să aibă dreptul să spună: Tată, s-a sfârșit. Acum, lasă-mă, te rog frumos, să-i chem și lasă-i să vină. Și dacă vei avea ceva împotriva vreunuia dintre ei, în dreptul sângelui meu pe care l-am vărsat la cruce, te rog frumos, iartă-l. Și dacă cineva se va pocăi și se va ruga, iartă-l. Și dacă cineva se va smeri, iartă-l, iartă-l, iartă-l. Îți poți imagina aceste lucruri? Aș vrea să vă chem în seara aceasta la rugăciune pe toți cei care sunteți aici, spunându-vă în încheiere următoarele cuvinte. Vechiul Testament a început cu întrebarea lui Dumnezeu către omul pe care îl vedea că vrea să evadeze. Unde ești? Dar omul nu a înțeles că singurătatea îi este dușman, a crezut că îi este prieten. Trec mii de ani de suferință și omul se convinge că fără Dumnezeu viața este imposibilă, dar nu este doar imposibil, este și insuportabil, este chinuitoare, este fără sens. Atât de mare este presiunea vieții fără Dumnezeu încât oamenii uneori se sinucid. Și în situația aceasta, disperați, oamenii îl caută ei pe Dumnezeu, nu Dumnezeu pe ei, și întreabă: unde este Dumnezeu? Și poate întreabă săracul, bogatul, tânărul, bătrânul, femeia, bărbatul, dar cineva răspunde mirat: dar cum tu întrebi unde e Dumnezeu? Că numai ce ai vrut să scapi de El. Numai ce te-a căutat? Este adevărat, eu am vrut să scap de Dumnezeu, pentru că n-am știut cum este fără Dumnezeu. Dar acum mă întorc ca și fiul risipitor și nu mai am nicio pretenție. Nu mai am nicio pretenție, mă pocăiesc și nu mai reclam niciun drept, doar să mă primească. M-am convins de păcatul meu, m-am convins de ce sunt în stare să fac. În seara aceasta aș vrea să te uiți la tine, la dumneata, și să te întrebi: nu cumva ești omul care îl cauți pe împăratul? De ce îl cauți? Vrei să-ți ierte păcatele? Vrei să-ți mântuiască sufletul? Vrei să-ți vindece boala față de care doctorul a spus: n-am nicio soluție? Vrei să-ți rezolve problema copilului sau a partenerului față de care nu mai ai nicio soluție? De ce îl cauți pe împăratul? Indiferent care ți este motivul, să știi că împăratul este aici și așteaptă ca să-l cauți, și dacă îl cauți, se va lăsa găsit. Deschide-ți inima și caută-l cu îndrăzneală. Nu te lăsa oprit nici de necredință și nu te lăsa oprit nici de vocile care îți spun că împăratul nu te iartă, nu te primește și te disprețuiește. Numai dacă îl privești pe cruce, bătut, străpuns în toate felurile, vei înțelege că atât de mult a suferit ca să poată ajunge la tine. De-abia atunci îți vei da seama că nimeni nu-l poate opri ca să te primească. Unde este împăratul? Împăratul te așteaptă. Este aici. Dacă vrei să te duci, du-te. Doar roagă-te, doar du-te la el prin credință, doar spune-i ce vrei. A venit în lumea aceasta special pentru tine, special pentru mine. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului împreună.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.